Մինչև կատերին հասնելը, ճանապարհին մենք հանդիպեցինք թախահա կղզու միակ սպիտակամորթ բնակչին, ծագումով ամերիկացի Ջորջ Լևքինին։ Նա 86 տարեկան էր և 60-ից ավելի տարիներ անցկացրել էր ընկերության կղզիներում, այստեղից բացակայելով միայն 2 անգամ. Մի անգամ Կալիֆոռնիա գնալու համար, երբ այնտեղ ոսկի էին հայտնաբերել, իսկ մյուս անգամ Սան Ֆրանցիսկոյի շրջակայքը, ուր փորձել էր զբաղվել հողագործությամբ. Պարզվեց, որ կատերը փոքրիկ մի մակույկ էր, բայց Թեխեիի նեղ նավակի հետ համեմատած շատ հաստատուն էր թվում։ Սակայն երբ մենք ծովալճակից դուրս եկանք և ընկանք նոր մրրիկի մեջ, համոզվեցինք, որ դա մի խաղալիք է, և սնարքը մտաբերեցինք որպես անսասան մի աշխարամաս։ Թեխեին ու Բիաուրան եկան մեզ հետ, ու պարզվեց, որ Բիաուրան իսկական նավաստի է։ Փոթորկի միջով մենք առաջ էինք գնում բոլոր առագաստները պարզած։ Արդեն մթնում էր, իսկ ծովալճակը լի էր կորալյան խութերի ճյուղավորումներով։ Մակույկը 3 անգամ ընկավ կողին, և որպեսի ուղենք, ստիպված էինք թոկասարքը հաճախ թուլացնել։ Մինչ այդ լրիվ մթնեց։ Փոթորիկն ուժեղացավ, և չնայած, որ առագաստները ժամանակին հավաքել էինք, էլի թռանք անցանք սնարքի մոտով։ Եվ ամբողջ մի ժամ չարչարվեցինք, մինչև որ տեղափոխվեցինք նավից իջեցրած մոտորային նավակը և սնարքի տախտակամած բարձրացրինք դժբախտ այդ կատերը։ Այն օրը, երբ մեկնեցինք Բորա-Բորա, քամին թույլ էր, ու մենք մեքենան գործի դրեցինք, որպեսի հասնենք այնտեղ, ուր Թեխեին ու Բիաուրան պետք է սպասեին մեզ։ Բայց նրանք ոչ մի տեղ չէին երևում։ «Չենք կարող սպասել», ասացի ես։ «Այսքան թույլ քամու դեպքում մենք լույսով Բորա-Բորա չենք հասնի, իսկ բենզինը վերջանալու վրա է»։ Հարավային ծովերում բենզինի հարցը ամբողջ մի պրոբլեմ է։ Երբեք չես կարող իմանալ, թե որտեղ և երբ կհաջողվի լրացնել դրա պակասը։ Սակայն հենց այդ պահին ծառերի միջև երևաց Թեխեին։ Նա հանել էր շապիկն ու ինչքան ուժ ուներ թափահարում էր։ Հավանաբար Բիաուրան դեռևս իրերը չէր հավաքել ու մեկնելու պատրաստ չէր։ Նավ բարձրանալով, Թեխեին նշանացի հասկացրեց, որ սնարքը անհրաժեշտ է մոտեցնել իր տանը։ Նա հենց ինքը կանգնեց ղեկի մոտ ու մեզ անցկացրեց կորալների արանքով։ Երբ մոտեցան կապին, ողջույնի բացականչություններ լսվեցին, և ուրիշ տեղացիների օգնությամբ Բիաուրան սնարքի տախտակամած հասցրեց 2 մակույկ, որոնք լիքն էին առատության այդ երկրի շնոշներով։ Այդ մակույկների մեջ կային յամս, թարո, ֆեյս, հացածառի պտուղ, կոկոսյան ընկույզներ, նարինջ, կիտրոն, անանաս, ձմերուկ, ալիգատոր տանձ, նուռ, ձուկ, կենթանի հավեր, որոնք իրարանցման մեջ էին, կչկչում էին և հենց տախտակամացի վրա ձուացում։ Ու վերջապես կենթանի մի խոչկոր կար մակույկի մեջ, որն ամբողջ ժամանակ խլացուցիչ կերպով ղժում էր, ասես թե արդեն մորթվելիս լիներ։ Լուսինը բավականին բարձրացել էր, երբ մենք անցանք Բորա-Բորայի վտանգավոր կորալյան խութերը և խարիսխ գցեցինք Բայթափե գյուղի դիմաց։ Բիաուրան, որի տունն այդտեղ էր, շատ էր անհանգստանում, թե չի կարողանա մեզանից առաջ ընկնել ափ, որպեսի մեզ դիմավորի նույն այդ առատությամբ։ Երկու նվագի ձայները տարածվում էին ննջող ծովալճակի վրա։ Ընկերության կղզիների ամեն անկյունում մեզ ասում էին, թե Բորա-Բորան շատ ուրախ կղզի է։ Երբ ես ու Չարմյանը ափ իջանք, գյուղամերձ մարգագետնում տեսանք պարող տղաների ու աղջիկների, որոնք ոտից գլուխ պարուրված էին ծաղկեշղթաներով, և ինչ-որ տարօրինակ կերպով ֆոսֆորային լույս արձակող ծաղիկներ կային մազերի մեջ։ Այդ ծաղիկները լուսնի լույսի տակ հաճախ վառվռում էին և առկայծում։ Պարողներից Դենը ձվաձև հսկայական 70 ոտնաչափ երկարությամբ ծղոտե խրճիթի առջև գյուղի ավականին հիմին էր երգում։ Սրանց գլուխներն էլ էին պսակված ծաղիկներով, և սրանք էլ էին ուրախ, և ցնծությամբ դիմավորեցին մեզ, ինչպես մոլորյալ ոչխարների, որ խավարից լույս աշխարհ եկան։ Հաջորդ առավոտյան թեխեին ներկայացավ սնարք հենց նոր բռնած ձուկը ձեռքին, ու ճաշի հրավեր հաղորդեց մեզ։ Ճանապարհին մենք մի րոպե մտանք այն խրճիթը, որի առջև նախորյակին ծերունիները հիմինե էին երգում։ Խրճիթում երգում էին հենց նույն ծերունիները, հաջորդելով ջահելներին։ Դատելով ըստ ամենայնի, պատրաստվում էին խնջույքի։ Հատակին լեռնացել էր պտուղների ու բանջարեղենների կույտը, իսկ սրա երկու կողմում ընկած էին կոկոսի ճիլոպով կապկպված հավերը։ Բազմաթիվ հիմինեներից հետո ծերունիներից մեկը ոտքի կանգնեց ու ճառ ասաց. Ճառը մեզ էր վերաբերում, և չնայած, որ մենք ոչինչ չհասկացանք, այնուամենայնիվ թվաց, թե մեր և առատության այդ սարի միջև մի ինչ-որ կապ կա։ «Վայ թե այս ամենը սրանք ուզում են նվիրել մեզ», շշնջաց Չարմյանը։
«Անհնարին է»,
շշուկով ասացի ես։ «Ինչու պիտի նվիրեն որ? Համ էլ սնարքում բոլորովին տեղ չկա. Մենք դրա 10-րդ մասն էլ չենք կարողանա ուտել. իսկ մնացածը կհոտի ախր. Գուցե սրանք մեզ պարզապես խնջույքի են հրավիրում»։ Սակայն առատության թագավորությունն առաջվա նման շրջապատում էր մեզ։ Ռետորը աներկմիտ շարժումներով հասկացրեց, թե այդ կույտի յուրաքանչյուր առարկան, ապա և ամբողջ սարը, դնում է մեր տրամադրության տակ որպես մեր սեփականություն։ Պահը դժվարին էր. «Ինչպես կվարվեիք դուք, եթե ձեր տրամադրության տակ ընդամենը մի սենյակ լիներ, իսկ ձեր բարեկամը ձեզ ընծայեր սպիտակ մի փիղ»։ Այս նոր բեռը սնարքի ուժից մի անգամ այն վեր էր։ Մենք կարմրում էինք ու կակազում, երբ արտասանում էինք «Մաուրու ուրու»։ Մենք թոթովում էինք «Մաուրու ուրուն» երկար ժամանակ, և նույնիսկ ավելացնում «նույն», որը նշանակում է ամենաաներևակայելի շնորհակալություն։ Եվ այնուամենայնիվ շարժ ու ձևով ցույց տալիս, թե բոլոր նվերները չենք կարող ընդունել, որը պոլինեզացիների տեսակետից ամենաբարձրագույն անտակտությունն էր։ Հիմինե երգողները դառը խոսքերից բոլորովին կորցրին իրենց, և հենց նույն երեկոյան թեխեի միջոցով մենք ջանացինք քավել մեր տգիտության մեղքը, ընծաների ամեն մի տեսակից ընդունելով մի-մի հատ։ Հեղեղի պես մեզ ողողած այդ առատությունից մի անգամայն անհնար էր փախչել և ազատվել։ Մի տեղացուց մի տասնյակ հավ գնեցի, իսկ հաջորդ օրը նա 13 հավ առաքեց մեզ համար, մի նավակ լիքը միրգ էլ վրադիր։ Ֆրանսիացի խանութպանը մի կողով նուր նվիրեց մեզ ու մեր տրամադրության տակ դրեց իր ամենալավ ձին։ Տեղական ոստիկանը նույնպես մեզ էր տալիս իր սիրելի ձին, որին աչքի լույսի պես էր փայփայում։ Բացարձակապես բոլորը ծաղիկներ էին ուղարկում մեզ։ Սնարքը դարձել էր կանաչի մի կրպակ, որը քողարկված էր որպես ծաղկի խանութ։ Մենք ման էինք գալիս ոչ այլ կերպ, քան ծաղկեշղթաներով պարուրված։ Երբ հիմինե երգողները հայտնվում էին սնարքի վրա, աղջիկները մեզ ողջունում էին համբույրներով, և նավի ամբողջ անձնակազմը, նավապետից սկսած մինչև պատանի սպասավորը, սիրահարվեցին բորա-բորա կղզու աղջիկներին։ Թեխեին մեր պատվին վիթխարի ձկնորսություն կազմակերպեց։ Ձկնորսության գնացինք մեծ երկպատիկ մակույկով, որի թիավարները հենց այն նույն գեղանի ամազոնուհիներն էին։ Բարեբախտաբար ձուկ չբռնեցինք։ Հակառակ դեպքում սնարքը պարզապես կսուզվեր ջրի տակ, առանց խարիսխը բարձրացնելու։ Օրերն անցնում էին, իսկ առատությանը վերջ չկար։ Մեր մեկնելու օրը, սնարքի նավակողին մեկը մյուսի հետևից մոտենում էին մակույկները։ Թեխեին բերեց վարունգներ ու մատխաշ մի ծառ, պապայա, որը ծանրաբեռնված էր ամենասքանչելի պտուղներով։ Անձամբ ինձ նա նվիրեց երկպատիկ փոքրիկ մի մակույկ ձկնորսության պարագաների լրիվ հավաքածույով ու մրգերով լեցուն։ Միրգ ու բանջարեղենն էլ նույնպիսի առատաձեռնությամբ, ինչպես որ թախահա կղզում։ Բիաուրան Չարմյանի համար բերեց մետաքսե մի քանի բարձ, հովհարներ ու նախշազարդ փսիաթներ։ Ու վերջապես բոլորը բերեցին պտուղներ, մրգեր ու հավեր։ Նույնիսկ այն տեղացիները, որոնց ես ոչ մի անգամ չէի տեսել, ինձ համար բերում էին կարթեր, կարթաթելեր ու ձկնորսական կեռիկներ, որոնք սարքված էին սադափեխեցիներից։ Երբ սնարքն անցնում էր խութերը, հետևից քարշ էր տալիս մի կատեր, որով Բիաուրան մենակ պետք է ուղևորվեր տուն։ Թեխեին այնուամենայնիվ ինձ համոզեց, և ինքն այժմ նավարկում էր սնարքով։ Նա դարձել էր մեր անձնակազմի անդամ։ Երբ կատերը քակեց բուքսիրն ու դարձավ դեպի արևելք, իսկ սնարքը դեպի արևմուտք, Թեխեին ծունկի ելավ նավախելի վրա, խորասուզվեց աղոթքների մեջ, և արցունքները հոսեցին նրա այտերի վրայով։ Իսկ երբ մի շաբաթ անց Մարտինը նրան ցույց տվեց հենց նոր երևակած մի քանի լուսանկար, Պոլինեզիայի այդ թխամորթ որդին, ճանաչելով իր անսահմանորեն սիրելի Բիաուրային, հոնգուր-հոնգուր լաց եղավ։ Սակայն առատությունը, թե ինչ պիտի անեինք այդ առատությունը, հայտնի չէր։ Այդ առատության պատճառով սնարքում աշխատել չէինք կարողանում։ Մենք քայլում էինք մրգերի վրայով։ Մակույկն ու մոտորային նավակը թափեթափ լիքն էին։ Ձգված տենտերը ճռնչում էին դրանց ծանրության տակ։ Բայց հենց որ ընկանք իսկական քամու բերանը, սկսվեց ավտոմատ բեռնաթափումը։ Ամեն մի ճոճման ժամանակ սնարքը ջուրն էր նետում մերթ մի կապուկ բանան, մերթ մի տասնյակ կոկոսյան ընկույս, մերթ մի զամբյուղ կիտրոն։ Կիտրոնի ոսկեգույն գետը ցածր հոսում ջրհոսքերով։ Յամսով լի ահագին զամբյուղները տրաքում էին, իսկ նռներն ու անանասները ետու առաջ էին գլորվում։ Ավերն ու ճուտերը ազատություն ստացան և թառեցին ամենուրեք, թե նավակողերին և թե անգամ կայմերին։ Չէ որ դրանք վայրի հավեր էին և թռչել կարողանում էին։ Երբ մենք փորձում էինք բռնել դրանց, հավերը թռչում հեռանում էին նավից, և պտույտ գործելով ծովի վերևում, այնուամենայնիվ վերադառնում էին։ Ասենք, միշտ չէ, որ վերադառնում էին։ Իրարանցման ժամանակ ոչ ոք չնկատեց, թե ինչպես խոչկորը դուրս պրծավ վանդակից և նույնպես հայտնվեց նավակողից անդին։